Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър вечер, уважаеми слушатели. Продължаваме днешния маратон. Последния ден от предизборната кампания за 42-ро Народно събрание и в деня преди деня на размисъл, утре 11 май. По темата, ако имаме мнозинство в 42-ро Народно събрание или парламентарна група, ако управляваме или сме част от управлението, кой ще бъде политическият ни приоритет, по който ще работим категорично, енергично и няма да отстъпим? По тази тема днес чуваме всички лидери на политическите партии в ефира на Радио К2 и с това казвам добър ден и на господин Лютви Местан, лидер на Движението за права и свободи. Добър ден, господин Местан. Много лошо ви чувам, малко по-близко до микрофона.
Да, добър ден, сега как е?
Чудесно е сега. Така, въпросът, който задавам днес на всички лидери на политически партии, които кандидатстват за 42-ро Народно събрание, е, повтарям. Ако имате мнозинство в 42-то Народно събрание или парламентарна група, ако управлявате или сте част от управлението, кои ще бъдат политическите приоритети, по които ще работите категорично, енергично и няма да отстъпите?
Първо, нямаме амбицията да имаме мнозинство в 42-то Народно събрание. Не пожелавам никому да си поставя такава цел. Политическата ситуация не позволява която и да е партия да се стреми към доминанта или към самостоятелно мнозинство. Но със сигурност ще имаме парламентарна група и, разбира се, сме амбицирани тази парламентарна група да има относително по-голяма политическа тежест, отколкото в рамките на 41-то Народно събрание. С други думи, ние не крием амбицията си да бъдем важен фактор за съставянето на стабилно правителство на Република България. Приоритета обаче, от който няма да отстъпим, е решителните действия за възстановяване на дискредитираното усещане за държавност. Каквото и да си говорим, големият проблем на България е, че след 4 години управление на авторитарния манталитет течеше процес на ускорена ерозия на демократичната система, защото се оказа, че няколко персони са се поставили над демократичните институции, поставили се и над независимите власти. По този начин в обществото се създаде усещането, че не личностите са функция на демократичната система, а системата се превърна в функция на няколко персони. Имам предвид собствено персоните на господин Бойко Борисов и на неговия заместник господин Цветан Цветанов. Има нужда от много силни, решителни действия на новия кабинет, който трябва да има съзнание за отговорността, че ще управлява не само от името на партиите, които биха стояли за този кабинет, а трябва да има много силни послания към онази част от българското общество, което ще изрази гражданската си позиция с негласуване. Защото разкритията за механизмите, по които управлява ГЕРБ, може да се довели до меко казано до погнуса в немалка част от българските граждани. Все пак, понеже има още няколко часа до края на предизборната кампания, има един ден за размисъл. Ние от Движението за права и свободи отправяме много силен апел към българските граждани да гласуват. Казвам това, защото се шири внушението, че едва ли не Движението за права и свободи е заинтересована като партия от по-ниската избирателна активност, защото тогава бихме имали повече народни представители. Не, този тясно партиен интерес стои много назад. Въобще не ме вълнува. Много е важно да се осигури представителността на политическите сили, които ще намерят място в 42-то Народно събрание. Защото ако се стигне заради ниска избирателна активност до челен сблъсък на твърдите ядра, има потенциален риск с 20% от гласовете на всички български граждани някоя политическа сила да се окаже на ръба на самостоятелното мнозинство или да вземе около 100 и няколко народни представители. Това ще отреди на тази политическа сила тежест, която няма да бъде съразмерна на вота на българските граждани. Затова е адски важно. Не знам доколко би се чул моят глас, но много е важно да има висока, много висока избирателна активност на изборите на 12 май. Предизборната кампания вече очерта необходимостта от алтернатива. ГЕРБ, дори да се окажат верни, което е много малко вероятно прогнозите на някои агенции, дори да се окаже първа политическа сила, вече загуби легитимността си на властови субект. Тоест, предизборната кампания зададе алтернативата, зададе необходимостта от ново демократично управление на страната, което ще върне България в пъти на европейското развитие, в пъти на демократичното й развитие. В противен случай, ако оставим авторитарният манталитет на Борисов и Цветанов да управляват страната, това означава, че за кратко време те ще доерозират, ще доразрушат демократичната система, ще доразрушат остатъчното усещане за държавност в българските граждани. И затова не приемам, категорично не приемам внушенията, че не трябва да се занимаваме с разкритията за незаконни подслушвания, че не трябва да се занимаваме с съдържанието на разговора между господин Борисов и прокурор Кокинов. Защото друг бил дневния ред на българското общество. Бедността и безработицата, състоянието на бизнеса са били в дневния ред на българското общество. Да, така е. Най-големият проблем на България е риска от бедност и социално изключване, който вече засяга близо 50% от всички български граждани. Но заявявам, бедни сме, безработни сме, бизнесът е смачкан, икономиката мъртва, точно заради незаконните подслушвания, точно заради съдържанието на разговора между Борисов и Кокинов, защото никой в света не е измислил и няма да измисли недемократичен изход от тежката социално-икономическа криза, особено ако тя се е превърнала в криза на държавността. Или с други думи, приоритетът на приоритетите е възстановяването на българската демокрация. Приоритет на приоритетите е укрепване на демократичните институции до степен, че всяка силна личност в българската политика, България се нуждае от своите силни лидери, но не лидери, които ще подчиняват демократичната система, а ще се впишат в нея. Ще бъдат подчинени със своята сила на силата на демократичната система. И това означава некорумпирано управление. Това означава въздух, свобода за бизнеса. Това означава на първо място, и това е приоритетът на приоритетите, бизнесът да бъде освободен от партийния бутуш. Няма значение кой ще управлява. Респективно, по този начин и партиите ще бъдат освободени от обръчите от фирми, които 23 години задушават както партиите, така в крайна сметка тези контакти между политически сили и бизнес, определени от почетния председател на ДПС като обръч от фирми, пораждат квази пазар, квази икономически отношения. И затова България няма конкурентна икономика. Затова сме на това дередже, накратко казано.
Господин Местан, с същата вдъхновение ли, с същия патос ли пък Ако БСП спечели, както казвате, самостоятелно мнозинство, приблизително самостоятелно мнозинство и успее да създаде самостоятелен кабинет, ще ги хвалите, така както отрицавате ГЕРБ в момента?
Искам да бъда категоричен. Ако съвсем хипотетично, уверявам ви, не искам да тръгне некоректна интерпретация на думите ми. Преднамерено теоретизираме. Виртуално бих се поставил на мястото на председател на партия, която печели самостоятелно мнозинство. Дори от тази позиция, без да бягам от отговорността си, бих предложил модел на експертно политическо управление, за което обаче да стои ясна политическа отговорност. И затова не приемам неглижирането на концепта на ДПС, а вие ще се съгласите, че първи за експертно политическия кабинет, програмния кабинет, зад което да стои широко съгласие, заговори Движението за права и свободи. Ние сме първата политическа сила, която изведе този концепт и имаме самочувствието, че ден преди вота все още никой не е предложил друг работещ алтернативен модел на непригодния, тотално провален модел на еднопартиен кабинет, който в български условия, видно и от предишни редакции на еднопартийните кабинети, много бързо се изражда в еднолична власт. Имаше едно друго еднопартийно управление на Жан Виденов. Знаете докъде стигна държавата. После имахме друго еднопартийно правителство, което роди метафората за командира. Следваха, после минахме през два мандата на коалиционно управление и независимо от абсолютно неистовите усилия да се отрече наследството и на двойната, и на тройната коалиция, в сравнителен план това са най-успешните управления на България през тези 23 години. Но аз няма да бъда Лютви Местан, ако не призная в ефир, че ние също имаме заслуга за дискредитирането на коалиционната формула на властта, защото вместо да разгърнем до край всички предимства на коалиционния кабинет, като взаимен контрол, като модел, при който в управлението на страната се включват по-широки социални слоеве, т.е. включва се интелектуалния потенциал на цялата нация, ние заменихме принципа на взаимния контрол с принципа на парцелиране, да не кажа силната дума, феодализиране на властовите територии на пропорционален принцип. И точно за това едно такова следващо коалиционно правителство, което ще бъде изградено на някакви пропорции на парцелиране и феодализиране на властта, ще бъде не по-малко вредно от еднопартийното управление. Ще има също така изключително кратък живот. Тоест, ако трябва да бъда още по-конкретен, бих казал, че в следващия кабинет на широкото политическо, но и гражданско съгласие, партийните функционери трябва да стоят малко по-далеч. Но партиите, които биха имали отношение към парламентарното легитимиране на един такъв кабинет, трябва без да консумират пряко властта, да консумират до край своята политическа отговорност. Аз не пледирам за коалиционен кабинет в смисъл на бягство от политическа отговорност или за размиване на отговорностите. Точно обратното. Политическа отговорност трябва да е ясна. Тя ще се носи от партиите, които ще стоят зад кабинета. Но отговорността ще за, оперативното управление на държавата трябва да бъде в ръцете на технократи. Време е за управление не на интуицията, не на инстинкта, с които качества така щедро бе хвален бившият министър-председател, време е за управление на интелекта. Нуждаем се от министър-председател интелектуалец, а не интуитивен тип, защото държавното управление не е въпрос на окултна наука или на, как да кажа, на ирационално поведение. В този смисъл, когато има ясна програма, ясни приоритети, би трябвало да имаме за министър-председател човек, който ще знае, че ще губи позиции заради реформите, които ще трябва да проведе в името на реализирането на националните приоритети. Но ще понесе тези негативи, ще пие горчивата чаша до дъно, а няма да сменя позициите си като своеобразен ветропоказател. Трябва да задава решенията, а не да следва слепо конюнктурата на деня, защото стремежът да улавиш интуитивно настроенията на деня замъглява погледа ти и те лишава от перспективните решения. Точно това е обяснението за динамиката в позициите на предишното управление. По ключов въпрос, не в продължение на 3 дена, а в рамките на един ден ние ставахме свидетели да се сменят 3 пъти позиции. Да не давам уникално комичния пример на той от гледна точка на функционирането на българската демокрация, е по-скоро трагичен пример. Когато 70 и няколко народни представители от управляващата партия регистрираха инициативен комитет за гласуване с да на референдума, този, който се проведе след 41 години близо от предпоследния референдум, и една сутрин в ефир, докато председател на комисия по енергетика защитаваше от името на ГЕРБ колко е важно привържениците на ГЕРБ да гласуват с да, се намеси месията министър-председател и каза не, три пъти не. И тази позиция естествено се прегърна и от тези 70 и няколко, които участваха в инициативния комитет за подкрепа на идеята да се построи нов ядрен реактор. Ето тази динамика в позициите означава само едно, че никога повече не трябва да се дава шанс на политици да застанат на кормилото на властта, ако те нямат ясна управленска програма, ако ще подчиняват цяла една държава и цяла една нация на хрумването, с което биха се събудили някоя сутрин.
Аз много ви благодаря за това изключително вдъхновено ваше слово, изключително убедително. Дано да продължите в същия удовлетворен дух и на 12-ти през нощта в НДК, когато ще се състоят след изборните пресконференции при обявяване на резултатите, дано и след това в 42-то Народно събрание да успеете да осъществите тези свои намерения, свои възгледи и свои политически приоритети, господин Местан. Изключително много ви благодаря и пожелавам успех на изборите.
Благодаря на вас. Успех за България. Благодаря.
Благодаря ви много. Разговаряхме с лидера на Движението за права и свободи Лютви Местан по голямата тема, по която разговаряме днес с всички лидери на политическите партии, които ще влязат в 42-то Народно събрание. А темата е, ако имате мнозинство в 42-то Народно събрание или парламентарна група, ако управлявате или сте част от управлението, кои ще бъдат политическите приоритети, по които ще работите категорично и няма да отстъпвате? Аз съм Миляна Беновска.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.